Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dalam siaran terestrial Bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami hadir di ruang dengar Anda melalui shortwave di 3325 kHz, aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh pada Android Anda, juga streaming di www.voinews.id. Baiklah pendengar, berikut akan saya bacakan susunan program acara yang telah kami siapkan hari ini. Kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, dan program Indonesiaku. Kemudian siaran kami akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni, dan kami akan menutup siaran kami dengan pelangi nada. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, langsung dari studio di Jakarta. Inilah kami, RRI World Service, Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Teknologi nuklir membuat jamu Indonesia jadi berskala global. Lebanon akan perkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Indonesia mempromosikan jamu di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria. Promosi ini digelar saat Indonesia menggelar pameran tentang manfaat teknologi nuklir dalam pengembangan industri dan pembangunan ekonomi Wina. Pameran tersebut dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, di sela-sela konferensi tingkat menteri tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, Rabu 28 November. Seperti dilaporkan Republika Online, Puan Maharani mempromosikan jamu buatan Indonesia yang dikemas menggunakan teknologi iradiasi nuklir. Pameran bertajuk Memetik Manfaat dari Teknologi Radiasi, Memperkuat Sektor Industri Berkontribusi pada Pembangunan Ekonomi ini menampilkan kontribusi pemanfaatan teknologi iradiasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain jamu, dipamerkan juga produk kemasan lainnya seperti obat herbal dan produk-produk makanan. Duta Besar Lebanon untuk Indonesia, Mona El Tanier, mengatakan Lebanon ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ini menjadi fokus perhatiannya sejak mengemban tugasnya di Indonesia. Juga hal ini sudah direalisasikan dengan penandatanganan beberapa kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri.
Ana a'malu jahidan. Saya telah bekerja keras sejak saya tiba di Indonesia untuk menjalin dan mengaktifkan hubungan bilateral antara kedua negara. Sekarang kita fokus pada ekonomi dan pembukaan pasar Lebanon di luar negeri, terutama sebagai Duta Besar Lebanon di luar negeri dan sebagai Duta Besar Lebanon untuk ASEAN di Jakarta. Saya bekerja untuk meningkatkan ekspor dan impor dari dan ke Lebanon, dari Indonesia ke Lebanon, dari Lebanon ke Indonesia, serta kesepakatan yang sebelumnya telah kami negosiasikan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Duta Besar Lebanon menambahkan, selain meningkatkan kerjasama ekonomi, Lebanon ingin meningkatkan kerjasama pariwisata dengan Indonesia. Ia berharap wisatawan kedua negara saling mengunjungi. Duta Besar Lebanon juga menyampaikan apresiasi atas bantuan keamanan dari Indonesia dengan keberadaan TNI di Lebanon. TNI di Lebanon dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak keamanan Lebanon, sehingga tercipta stabilitas keamanan di negaranya. Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Valerica Epure, mengatakan, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rumania telah berlangsung sejak tahun 1950. Kedua negara terus aktif meningkatkan kerjasama yang hingga kini terus mengalami peningkatan di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Demikian disampaikan Duta Besar Valerica Epure dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia RRI di Kedutaan Rumania di Jakarta, Rabu 28 November.
We have an increase of trade.
Kita telah meningkatkan perdagangan 10% tahun lalu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya pikir kita bisa berbuat lebih banyak. Dan juga dalam hubungan antar masyarakat, kita memiliki lebih dari 10 nota kesepahaman dan protokol antar universitas dari kedua negara. Saya senang kesempatan ini telah meningkat baik untuk mahasiswa, peneliti, informasi, dosen, yang merupakan cara yang sangat baik untuk saling mengenal dari usia muda.
Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Valerica Epure, juga mengatakan, hubungan yang dekat dengan Indonesia membuat kedua negara memiliki peluang besar untuk menjajaki kerjasama lanjutan lainnya, seperti kerjasama di bidang pertahanan, budaya, dan pariwisata. Kota Batu Malang, Jawa Timur, akan menyelenggarakan International Cafe Festival untuk pertama kalinya pada 13-15 Desember mendatang. Festival itu membuka peluang ekspor untuk produk kopi lokal, khususnya yang berasal dari kawasan Kota Batu. Ketua Panitia International Coffee Festival, Desi Yumnasari di Kota Batu Rabu mengatakan, Festival Kopi Internasional akan mendatangkan barista dari berbagai negara. Selain itu, ada peserta dari luar negeri yang akan datang bersama dengan delegasi bisnis untuk menjajaki pembelian kopi lokal dari wilayah Kota Batu. Desi Yamnasari berharap ajang festival kopi tersebut nantinya akan mendatangkan para petani kopi lokal yang bisa berinteraksi dengan pengunjung asal luar negeri dan mempromosikan produknya. Dengan adanya interaksi tersebut, diharapkan membuka peluang ekspor kopi asal Kota Batu ke pasar internasional. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Muhammad Heri Saripudin, menilai Arab Saudi tetap meminati produk sawit dan turunannya asal Indonesia. Antara melaporkan, Heri Saripudin di Jeddah Rabu memaparkan Arab Saudi juga mengimpor minyak sawit dan turunannya dari negara selain Indonesia. Namun, menurut penelusuran, sebagian besar produk yang ada di Arab Saudi berasal dari Indonesia. Menurutnya, ini adalah tugas pemerintah dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dan Kementerian untuk membuka simpul-simpul yang masih tertutup. Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Arlinda, berupaya memberikan informasi komprehensif terkait produk sawit asal Indonesia melalui forum bisnis khusus sawit kepada para pengusaha di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan fokus mengembangkan beberapa pasar ekspor baru untuk produk sawit dan turunannya, mengingat sentimen negatif dari salah satu pasar utama yaitu Uni Eropa masih berlanjut. Antara melaporkan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda di Jeddah Kamis 29 November mengatakan, produk minyak dari tumbuh-tumbuhan tersebut dapat dialihkan ke negara-negara non-tradisional di belahan dunia lainnya. Arlinda membagi negara-negara non-tradisional bidikannya dalam beberapa kawasan. Wilayah yang dipilih merupakan negara yang belum tersentuh perdagangan dengan Indonesia. Ia menyebutkan, Kementerian Perdagangan fokus di negara-negara di perbatasan Teluk Persia, yaitu Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Arlinda menambahkan, persoalan Qatar dengan negara Arab lainnya dapat menjadi peluang Indonesia untuk masuk dan memenuhi kebutuhan produk dari negara tersebut. Selain itu, negara-negara di Asia Selatan, diantaranya India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Berita terakhir. Penguatan rupiah Kamis pagi sebesar 122 poin ke posisi Rp14.407 dibandingkan sebelumnya Rp14.529 per dolar Amerika, dipicu oleh perlemahan dolar Amerika dan masih adanya sentimen positif di dalam negeri. Analis senior CSA Research Institute, Reza Priambada di Jakarta, Kamis 29 November mengatakan, pelemahan rupiah sempat menghalangi potensi penguatan rupiah, namun masih adanya sejumlah sentimen positif domestik membuat rupiah kembali perkasa. Reza Priambada menambahkan, adanya keputusan Bank Indonesia mempertahankan kebijakan preemptive dan ahead the curve untuk menjaga stabilitas ekonomi pada 2019 berpotensi membuat suku bunga semakin meningkat, sehingga pelaku pasar cenderung bereaksi negatif meskipun akan positif untuk pergerakan rupiah. Ia berharap sentimen negatif dapat lebih berkurang sehingga laju rupiah tetap bertahan positif. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini tentang peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk mewujudkan Indonesia 4.0 bersama saya Daulat Pane. Sebuah laboratorium teknologi simulasi canggih yang dilengkapi augmented reality atau realitas tertambah dan virtual reality atau realitas maya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta diresmikan Rabu. Laboratorium ini dapat menghubungkan via teknologi awan tiga laboratorium di tiga perguruan tinggi unggulan Indonesia, setelah sebelumnya telah hadir di Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, ITB. Augmented reality atau realitas tertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Sedangkan virtual reality atau realitas maya adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Peresmian laboratorium canggih ini tentu saja tidak lepas dari upaya Indonesia dalam menghadapi era teknologi 4.0. Melalui laboratorium itu, tiga universitas tersebut, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung, dapat berkolaborasi lebih erat dalam mengembangkan pengetahuan para insinyur masa depan Indonesia, khususnya di bidang teknologi industri 4.0. Istilah industri 4.0 semakin akrab di telinga masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Making Indonesia 4.0 pada April lalu sebagai peta jalan industri 4.0 untuk meningkatkan nilai tambah industri manufaktur dalam negeri sehingga bisa bersaing secara global. Jelas, revolusi industri 4.0 terkait erat dengan peningkatan sumber daya manusia. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sektor pendidikan tinggi memainkan peran penting untuk mendukung ekonomi bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja kompeten dan siap menghadapi industri kerja yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, keahlian kerja, kemampuan beradaptasi, dan pola pikir yang dinamis menjadi tantangan bagi sumber daya manusia, di mana seharusnya dapat diperoleh saat mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Indonesia 4.0 diharapkan dapat dicapai dengan manusia Indonesia yang mumpuni dalam ilmu dan teknologi. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 29 November. Kita awali dengan peristiwa pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana pembagian Palestina untuk mengakhiri konflik di Palestina dengan mengeluarkan resolusi nomor 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral. Rencana itu memecah Palestina dalam wilayah untuk Yahudi dan Arab dengan wilayah besar Yerusalem, termasuk Bethlehem, berada di bawah pengawasan internasional. Pihak Yahudi mendapatkan daerah pesisir sekitar Tel Aviv, daerah di sekitar Danau Galilea, dan daerah di Gurun Negev. Sementara itu pihak Arab mendapatkan sisa dari Palestina, termasuk sebuah enklav kecil Jaffa di sebelah selatan Tel Aviv. Pihak Yahudi mendapat sekitar 55% dari area total tanah, sementara pihak Arab mendapatkan 45%. Kita beralih ke peristiwa kecelakaan pesawat maskapai TransCanada DC-8 pada 29 November 1963. Pesawat yang baru saja lepas landas dari Montreal menuju ke Toronto jatuh pada 29 November 1963 dan menewaskan 118 orang, termasuk 7 kru. Peristiwa itu terjadi pukul 6.32 waktu setempat sekitar 20 mil dari Bandara Internasional Montreal. Bagian dari puing pesawat dilaporkan terpencar hingga area 1 km dari jalan tol. Pesawat diduga masih terbakar 2 jam setelah pesawat tersebut jatuh. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 November 1971, Hari Korps Pegawai Republik Indonesia. Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan anak perusahaan, serta perangkat pemerintah desa. Korpri yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia. Tanggal berdirinya Korpri diperingati sebagai Hari Korpri. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku. Dengan judul KLHK minta 482 perusahaan pulihkan gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK kembali menargetkan realisasi pemulihan ekosistem gambut dengan tambahan luasan lebih dari 1 juta hektar melalui 147 perusahaan perkebunan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL, MR Karliansyah saat membuka acara pembinaan teknis penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut pada areal usaha dan atau kegiatan perkebunan di Jakarta Senin 28 November. Menurut Karliansah, hingga saat ini KLHK telah berhasil memulihkan ekosistem gambut baik berupa pemulihan fungsi hidrologis maupun pemulihan vegetasi seluas lebih dari 2,5 juta hektar dari 167 perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu IUPHHK, hutan tanaman industri HTI, dan perkebunan. Karliansah menambahkan, acara pembinaan teknis ini merupakan lanjutan pemulihan tahap kedua untuk 147 perusahaan perkebunan yang tergabung dalam grup perusahaan untuk bersama-sama melakukan perbaikan pengelolaan ekosistem gambut. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan peta fungsi ekosistem gambut nasional, bahwa Indonesia memiliki 865 kesatuan hidrologis gambut KHK, luasnya sekitar 24,7 juta hektar yang terdiri atas 12,4 juta hektar di fungsi lindung dan 12,3 juta hektar di fungsi budidaya. KHK tersebut termasuk lahan gambut di dalamnya, tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karyansah mengatakan jumlah izin di perkebunan maupun HTI yang berada pada KHK sejumlah sekitar 600 izin yang telah diterbitkan. Jumlah tersebut secara berangsur-angsur akan mendapat surat perintah pemulihan seluruhnya. Pada tahun 2017, Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal PPKL telah menerbitkan surat perintah pemulihan tahap pertama terhadap 225 perusahaan perkebunan dan 100 perusahaan HTI. Surat perintah pemulihan tersebut telah ditindaklanjuti oleh 167 perusahaan HTI dan perkebunan. Saat ini telah ditetapkan sebanyak 8.514 unit titik penataan tinggi muka air tanah manual dan 828 unit titik penataan tinggi muka air tanah otomatis serta 560 titik stasiun pemantauan curah hujan. Berdasarkan data pengukuran tinggi muka air tanah yang telah dilaporkan oleh perusahaan secara rutin, baik pada perusahaan HTI maupun perkebunan, secara umum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan meskipun berbagai upaya perbaikan tetap dilakukan untuk mencapai tinggi muka air tanah 0,4 meter sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dengan mempertahankan level air 0,4 meter, maka kondisi gambut akan tetap basah, sehingga ini menjadi pencegahan awal terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan upaya bersama agar pengelolaan ekosistem gambut dapat dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, namun juga sekaligus menjaga lingkungan untuk terus lestari. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Airward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Indonesia mempromosikan jamu di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria. Promosi ini digelar saat Indonesia menggelar pameran tentang manfaat teknologi nuklir dalam pengembangan industri dan pembangunan ekonomi Wina. Duta Besar Lebanon untuk Indonesia Mona El Tanier mengatakan Lebanon ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang ekonomi. Hal ini menjadi fokus perhatian Duta Besar Mona El Tanier sejak mengemban tugas di Indonesia. Duta Besar Rumania untuk Indonesia Valerica Epior mengatakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rumania telah berlangsung sejak tahun 1950. Kedua negara terus aktif meningkatkan kerjasama yang hingga kini terus mengalami peningkatan di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kota Batu Malang, Jawa Timur akan menyelenggarakan International Coffee Festival untuk pertama kalinya pada 13 sampai 15 Desember mendatang. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Muhammad Heri Saripudin menilai Arab Saudi tetap menikmati produk sawit dan turunannya asal Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan fokus mengembangkan beberapa pasar ekspor baru untuk produk sawit dan turunannya mengingat sentimen negatif dari salah satu pasar utama yaitu Uni Eropa masih berlanjut. Penguatan rupiah Kamis pagi sebesar 122 poin ke posisi 14.407 rupiah dibandingkan sebelumnya 14.529 rupiah per dolar Amerika dipicu oleh pelemahan dolar Amerika dan masih adanya sentimen positif di dalam negeri. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda ritual Ponco Kentang. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Reward Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai penghasil kentang terbaik di Jawa Timur. Bahkan produksi kentangnya dua terbaik se-Indonesia. Kentang Desa Sumber Brantas dikenal dengan nama kentang kaki langit karena ladang kentang ini berada di kaki Gunung Arjuno dan Welirang. Kentang yang dihasilkannya pun punya ukuran yang cukup besar dengan rasa yang nikmat. Sebagai desa penghasil kentang terbaik, kehidupan kemasyarakatan Desa Sumber Brantas tak jauh dari aktivitas menanam kentang. Bahkan mereka pun punya ritual adat sebelumnya kentang ditanam. Ritual tersebut dikenal dengan nama Ponco Kentang. Saudara pendengar, ponco merupakan istilah bahasa Jawa yang artinya menanam. Dengan demikian, ponco kentang merupakan ritual yang dilaksanakan sesaat sebelum menanam kentang. Ritual yang dilaksanakan di tengah ladang itu biasa dilaksanakan untuk memulai musim tanam kentang. Ponco kentang digelar untuk memanjatkan doa supaya tanaman kentangnya aman dari segala penyakit tanaman. Biasanya ritual ponco kentang dilaksanakan di ladang tempat kentang itu akan ditanam. Dalam pelaksananya, petani harus membawa sejumlah jenis makanan lengkap dengan wungkul ingkung atau ayam kampung utuh yang dipanggang. Seiring perkembangannya waktu, sebagian petani melaksanakan ritual itu di rumahnya. Namun sebagian lainnya masih mempertahankan adat lama, yakni tetap melaksanakan ritual di ladang. Saudara pendengar, sebelum ritual ponco kentang dimulai, lantunan doa dengan menggunakan bahasa Jawa pun dipanjatkan oleh para sesepuh-sesepuh Desa Sumber Brantas. Usai mengucapkan doa bersama, proses ponco kentang pun dimulai. Sesepuh dan masyarakat desa memasukkan kentang berjumlah 16 bibit ke dalam tanah. Sejumlah 16 bibit kentang ini bukan hanya sekedar angka, jumlah itu ternyata sudah ditentukan dari penanggalan Jawa, di mana hari menanam kentang yang jatuh pada Sabtu Pon. Dalam ritual ini, masyarakat memang harus memperhatikan hitungan penanggalan Jawa. Setelah penanaman sebanyak 16 biji kentang tersebut, petani bebas menanami ladangnya hingga penuh. Saudara pendengar, ritual ponco kentang baru saja dilakukan masyarakat Desa Sumber Brantas tanggal 24 November kemarin. Ritual ini mengawali digelarnya Festival Kaki Langit di Kota Batu. Festival ini merupakan bentuk dari melestarikan budaya menanam kentang, sekaligus menggunakan momen menanam kentang ini untuk menjalin silaturahmi sambil mengopi dan nunu atau memanggang kentang. Kedepannya, oleh pemerintah daerah setempat, ritual adat Ponco Kentang akan dikembangkan menjadi atraksi wisata, sehingga wisatawan yang datang ke Kota Batu bisa menyaksikan langsung kondisi ladang kentang dan ritual yang menyertainya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang ritual Ponco Kentang. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi Indonesia menjadi tuan rumah acara tahunan pameran kuliner internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Pendengar, pameran kuliner SIAI Interfood 2018 dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 24 November di G-Expo Kemayoran, Jakarta. SIAL Interfood adalah pameran makanan internasional yang berafiliasi dengan pameran dagang Prancis Salon International de l'Elimination, Pasar Makanan Global. Pameran tahunan ini akan menghadirkan stan makanan, minuman, peralatan, horeca, hotel, restoran, kafe, layanan catering, dan roti. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Kemenpar Rizky Handayani Mustafa, pameran kuliner SIAI Interfood 2018 akan mampu mendorong kebangkitan industri kuliner sekaligus menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia. Rizky Handayani Mustafa menambahkan, industri kuliner Indonesia tumbuh pesat. Di kota-kota besar dan kecil, sekarang mudah ditemukan restoran maupun gerai kopi dengan sajian modern. Kebangkitan kuliner juga tidak lepas dari besarnya devisa dari industri ini yang mencapai 30% dari total pengeluaran wisatawan. Dengan berkolaborasi bersama berbagai organisasi dan asosiasi, para pakar, chef, praktisi di bidang kuliner dan gastronomi bertaraf nasional dan internasional, pameran ini menyelenggarakan berbagai program antara lain Shial Innovation, yaitu program acara yang memberikan penghargaan tertinggi kepada peserta atas inovasi terbaik untuk produk makanan dan industri pendukungnya, seperti pengemasan. Produk pemenang Shial Innovation akan dipertunjukkan dalam semua jaringan pameran Shial Interfood dari Prancis, Kanada, India, China hingga Timur Tengah. Selain itu, kegiatan La Cuisine Competition dengan berkolaborasi bersama World Chef dan Association of Culinary Professionals ACP, di mana event ini menjadi ajang pertemuan para profesional dalam bidang jasa makanan. Pada kesempatan itu, para koki bertaraf internasional akan mendemonstrasikan keahliannya, sekaligus juga akan berlangsung kompetisi memasak para koki profesional dari berbagai negara. Thank you. Ada pula kegiatan demo teh dan kompetisi menyeduh teh, seminar dan workshop mengenai kopi dan wine, juga pertemuan bisnis antara pelaku industri kuliner internasional. Tahun ini, Shell Interfood menargetkan 75.000 pengunjung untuk hadir. Sementara pada pameran Shell Interfood 2017 tahun lalu, diikuti 900 peserta dari 33 negara dan 53.000 pengunjung dari 49 negara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Indonesia menjadi tuan rumah acara tahunan pameran kuliner internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Yana Julio. Mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Aku Masih Cinta. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Cintaku, ku tak sanggup kehilangan.
Dengar demikian lagu Aku Masih Cinta yang dinyanyikan oleh Yana Julio. Penyanyi bernama asli Rusiana ini memulai karirnya melalui ajang dan festival menyanyi di Indonesia. Di antaranya adalah Bintang TV dan Radio, Festival Penyanyi Populer di Bogor dan DKI Jakarta. Ia bahkan menjuarai Festival Lagu Populer tingkat ASEAN, yakni juara 1 di Kuala Lumpur tahun 1988, dan juara 2 di Manila tahun 1989. Selain sebagai penyanyi solo, Yana Julio juga dikenal sebagai salah satu anggota grup vokal Alpha Singer bersama Agus Wisman, Lita Zain, dan Uci Nurul. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu lainnya dari Yana Julio berjudul Emosi Jiwa. Selamat mendengarkan.
Manis kasih tersayang ungkapan rasa.
demikian lagu Emosi Jiwa oleh Yana Julio bersama Lita Zain. Lagu ini menjadi soundtrack film Catatan Si Boy 2 yang dirilis pada tahun 1988. Harmonisasi vokal Yana Julio dan Lita Zain sukses merebut hati penikmat musik Indonesia kala itu. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sempat berpisah. Namun, karena rasa cinta yang begitu besar, keduanya sepakat untuk bersatu dan tak ingin merasakan kehilangan satu sama lain. Pendengar, berikutnya kami hadirkan sebuah lagu dengan judul Selamanya Cinta. Selamat mendengarkan. pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu dari Yana Julio berjudul Selamanya Cinta. Lagu ini terdapat dalam album bertajuk Selamanya Cinta yang dirilis pada 1995. Lagu andalan dalam album Selamanya Cinta ini begitu manis dilantunkan oleh Yana Julio yang vokalnya halus, merdu, mendayu dengan teknik vibra yang luar biasa. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang tidak mampu mengungkapkan rasa cinta dan rindunya pada pasangannya sehingga membuat dirinya gelisah. Tahun 2007, grup musik The Cinnamon mengaransemen kembali lagu Selamanya Cinta untuk soundtrack film Cinta Pusino. Baiklah pendengar, untuk menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu berjudul Awan dan Ombak. Lagu ini dinyanyikan oleh Yana Julio bersama penyanyi berbakat Agnes Monica. Saya Indah Herdiani pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bila kulihat awan di birunya langit, berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi? Nanti
kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti panjang waktu. Apakah yang mereka cari? Sesampainya di tepi pantai pasir,
begitu adanya diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah?
Yeah. Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.